Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash se i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hapja e debatit për identitetin e Maqedonasve do të pamundësonte zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, kanë lërsuar autoritetet maqedonase duke e komentuar një deklaratë të Athinës për mosmarrveshjet shumë vjeçare ndërmjet dy vendeve. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se nga ana tjetër, grekët me çdo kusht do të insistojnë në këtë çështje, pas së cilës qëndron edhe problemi kryesor ndërmjet dy shteteve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Identiteti i Maqedonasve pritet të jetë një nga pikat më të nxehta në dialogun me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit. Pas deklaratës së shefit të diplomacisë greke Nikos Kotsias, se përveç debatit për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për emrin, duhet të diskutohet edhe për identitetin, ka reaguar shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov, duke thënë se hapja e kësaj çështjeje do ta bënte të pamundur zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Nuk është vazhdo identitetskit të prashenja da se izvlečet. Në toj proces, bideki taka praktisho nikoga shtema dhe mëshë se reshi toa prashenje.
Êshtë shumë rëndësi që çështje që kanë të bëjnë me identitetin të tërhiqen nga procesi për emrin, pasi kjo asnjëherë nuk do të zgjidh problemin. Êshtë më rëndësi që të vazhdohet me këtë proces të afrimit mirëkuptimit për çështje që janë të ndjeshme për ne si popull. Nuk është mirë si në aspektin historik ashtu edhe për Evropën që në vitin 2017 të kontestohet identiteti një shteti fqinj. Në veçanti kur kemi parasysh se bëhet fjalë për një shtet fqinj që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme Nikola Dimitrov, duke theksuar gatishmërinë e qeverisë për një qasje samopozitive për kapërcimin e këtij problemi shumë vjeçar që jap rrugën integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Debati lidhur me çështjen e identitetit komentohet në forma të ndryshme nga njohësit të çështjeve ndërkombëtare. Ishë diplomati Alaidin Demiri thotë se krahas emrit duhet të mbyllet edhe debati për identitetin, pasi pa një qartësim të këtij problemi nuk mund të ketë zgjidhje të kontestit të emrit.
Çështja e identitetit është çështje diskutabile. Është diskutabile në kuptimin se çka llogaritet identitet. Tendenca e Maqedonasë është që të llogarisin identitet Maqedoninë antike, atë që Maqedonia antike, atë që greqët nuk do ta lejojnë. Identiteti i Maqedonasë duhet të jetë identitet slav, pa e që është reale. Edhe nëse negocohet për identitetin, në siguri do të negocohet në këtë drejtim. I nuk është fjala për qëtërjen e Maqedonasë për shtuken identitetit, për është fjala për këthimin e identitetit dhe distinkcionin mes Maqedonasëve antik dhe Maqedonasëve slav. Ky është vetëmi problem për të cilin ata duhet të negocojnë. Për ndryshe nuk ka zgjidhje dhe nuk mund të zgjidhet ai problem.
Thot Demire. Nga ana tjetër, Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare, ndalet në sfera tjera po ashtu të rëndësishme sipas tij në procesin e integrimit të vendit. Maqedonia sipas tij ka nevojë që krahas angazhimit për zgjidhjen e çështjes së emrit, të punojë edhe në sfera tjera siç janë sundimi i ligjit, depolitizimi i institucioneve, liria e medjave e pavarësia e gjyqësorit.
Nuk mjafton vetëm qëndrimi deklarativ dhe vullneti serioz se ne dëshirojmë të vazhdojmë procesin e eurointegrimeve, por domosdoshmërisht do të thonë duhet të punojmë në përmirësim të këtyre problemeve të mbrendshme që i kemi, pra lidhur me sundimin e ligjit dhe depolitizimin e institucioneve.
Thot Kadriu, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Një komitet i Senatit të Shteteve të Bashkuara tha se ekziston konsensus se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016, por ende po zhvillohen hetime lidhur me çështjen nëse ka pasur ndonjë marrëveshje të fshehtë ndërmjet Moskës dhe ekipit të fushatës së Donald Trumpit. Megjithatë, antarë të lartë të këtij komiteti thanë se totali votave nuk e ka ndryshuar rezultatin në votimet presidenciale amerikane. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një komitet i Senatit të Shteteve të Bashkuara thot se ekziston konsenzus se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016, por ende po zhvillohen hetime lidhur me çështjen nëse ka pasur ndonjë marrëveshje të fshehtë ndërmjet të Moskës dhe ekipit të fushatës së Donald Trumpit. Senatori republikan nga Karolina Veriore, Richard Burr, kryesuesi i Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, tha në Washington se komiteti vazhdon të shikojë në të gjitha dëshmit për të parë nëse atje ekziston në çfarëdo prove për marrëveshje të fshehtë, por ne ende nuk jemi atje. Më tutje ai ka theksuar se komiteti ka kryer më se 100 intervista, përfshirë shumë pjesëtar të administratës së presidentit amerikan Donald Trump dhe ish presidentit të Barack Obama, dhe i ka shqyrtuar më se 100.000 dokumente gjatë hetimit të tyre. Më tutje ai është shprehur:
I think there is general consensus among members and staff that we trust the conclusions of the ICA.
Mendoj se ekziston konsensus i përgjithshëm në mesin e anëtarëve se ne u besojmë konkluzioneve të CIA-s, por ne nuk e mbyllim shqyrtimin tonë për këtë, megjithëse vështirë se do të gjejmë informat të shtesë gjatë të kompletimit të hetimit tonë, tha Richard Burr. Vlerësimi i komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ishte se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit të 2016. Senatori demokrat nga Virginia, Mark Warner, zëvendës kryesues i komitetit të inteligjencës, tha se ekziston konsensus se rusët kanë ndërhyrë në mënyrë kibernetike në dosjet politike të Shteteve të Bashkuara dhe kanë publikuar informacione në përpjekje për të ndikuar në zgjedhje. Zoti Burr tha se megjithëse Rusia është përzier në zgjedhje, ai mund të thotë në mënyrë të certifikuar se totali i votave nuk e kanë ndryshuar rezultatin. Sipas tij, komiteti ka përcaktuar se involvimi rus në blerjen e shpalljeve në mediat sociale ishte jo selektiv dhe nga kjo nuk ka përfituar njëra palë spektrit ideologjik ose tjetra. Senatori Burr tha se me shpalljet e blera është bërë përpjekje për të krijuar kaos dhe do thoja se ata ishin tmerrsisht të suksesshëm. Më tutja i ka theksuar se shumë media sociale nuk e kanë marrë seriozisht kërcenimet nga ndikimi rusë në procesin demokratik, para zgjedhjeve dhe se zyrtarët nga kompanitë Google, Twitter dhe Facebook do të paraqiten në dëgjimet publike në mënyrë që amerikanët të dëgjojnë se si ata do të mbrojnë procesin zgjedhor në të ardhmen dhe si do të adinë nëse një shpallje është e gjeneruar nga një entitet i jashtëm. Rrjeti Facebook ka njoftuar para disa ditësh se do t'i angazhojë më se 1000 vete për të ndihmuar në parandalimin e paraqitjeve të shpalljeve mashtruese në Facebook dhe ndikimin e zgjedhjeve të ardhshme. Rrjeti Facebook i ka dhënë Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara më se 3000 shpallje, për të cilat thotë se me gjas ishin operuar jashtë Rusisë dhe kanë postuar çështje përçarëse gjatë fushatës. Senatori Burr tha se Senati nuk do t'i publikoj këto shpallje, por e ka inkurajuar Facebookun që ta bëj këtë. Në fund të fund